100 مليون ህፃናት ዓለምና በቤት ምርት ላይ መካድ ዕድል አይረክቡን ዘም ህፃናት እዚያቶም በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከመሃሩ ምግባር ይከአል ዶ ንዝብል መደብ ሒዞም ዝወፈሩ አባላት ተካል ቴክኖሎጂ ማሳቹስ አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ክልተርሑ ገጸራት ዕውት ምርምርን መጽናዕትን ከም ዝገበሩ ተሓቢሩሎ አሰናዳ አይ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን በትረ ስልጣን ንኣባልታ ጉጅል ለመጽናዕት ዝኾነ ማት ክሌር ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኒኮላስ ነግሮፖንቴን ለምርምር ብጻዩን ማት ከለርን አብክልተ ይትረፍዶ ንዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንመንባብን መጽሐፍን እኳ ዘይተዓደሉ ህፃናት ዝነብሩለን ገጸራት ኢትዮጵያ እትዮም ሕሹክ ካርቶናት ኮምፒውተር ገዲፎም ተሰወሩ እተን ኮምፒውተራት ዝሓዛ ካርቶናት ንኣጠቃቅማ እቲ ኮምፒውተር ዝሕብር ወይ ከዓ ማንዋል ወይ ከዓ ኢንስትራክሽን ኣይነበረንን እቶም ካብ 4 ክሳብ 11 ዓመት ዝኾኖም 20 ህፃናት ፈጺሞም ምንባብን ምጽሓፍን ዘይኽእሉ ምዃኖም እውን ምጥቃስ ግቡእ እዩ ካብኡ ኸ እንታይ ኮነ ኢልናዮ ንማት ኬለር
And within minutes, really within minutes, the kids figured it out. They figured out how to turn the tablet on. They figured out...
እቶም ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ሓቀ የ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ኣለልዮምዎ ነቲ ካርቶን ከፊቶም ነተን ኮምፒውተራት ወሊዖመን ንሓባሪ ምልክታት ብምጽቃጥ ክነኻኽኡ እውን ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ ሰሙን ንኣጠቃቅማቲ ኮምፒውተር ብዝያዳ ፈሊጦም ንሕና ዘይተጸበናዩ ኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ እውን ከይተረፈ ክፈልጡ ክኢሎም ድሕሪ 6 ወርሒ ብእንግሊዝኛ ምጽሓፍ ጀሚሮም ስለዚ እቶም ህፃናት ነብሶም ክኢሎም ምጽሓፍን ምንባብን ፈሊጦም ማለት እዩ
ስለዚ እቶም ቆልዑ ብዘይ ቤት ትምህርትን መምህርን ንቴክኖሎጂ ጥራሕ ተጠቂሞም ርእሶም ክምህሩ ከም ዝኽኣሉ ኣረጋጊፅና ኢና ኣብቲ ምርምራዊ ስራሕትና ይብል ማት ኬለር ኒኮላስ ነግሮፖንቴን ማት ኬለርን እቲ ምርምራዊ ስራሕቲ ቅድሚ ምጅማሮም ንወለዲ እቶም ህፃናት ብዛዕባቲ ምርምራዊ ስራሕትን ረብዕኡን መብሪ ሂቦም እዮም ይኹን እምበር እቲ ንስኻ ኮይኑ ኢልካ ትነግረና ዘለኻ ዝእመን ኣይኮነን እቶም ትዛረበሎም ዘለኻ ህፃናት ይትረፍዶ እንግሊዘኛ ከንብቡ ንዝዓበይሉን ናይ ወለዶም ቋንቋ እኳ ክጽሕፉን ከንብቡን ዘይኽእሉ እዮም እሞ ሳይንሳዊ ልበወለድ ዲና ንዛረብ ዘለና ወይስ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ነገር ኢልናዮ ማት ኬለር ይቕጽል
ሓቀኛ
ታሪክ ህይወት እዩ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ኣዝዩ መሳጢ ዝገብሮ እንታይ ድዩ መሲሉካ ዛጊድ ዘረጋግጽናዮ ሓቂ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ዝነብሩሉ ከባቢታት ብዘየገድስ ርሕቐት ዝነብሩሉ ቁሸት ብዘየገድስ ሃብታማት ይኹኑ ድኻታት ብዘየገድስ ካበይ ከም ዝኾኑ ብዘየገድስ ነብሲ ወከፍ ህፃን ማዕረ እቶም ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ዘለዉ ህፃናት ኣብ ውሽጦም ናይ ምምሃር ተኽእሎ ከም ዘለዎም ኣርእዩና እዩ ስለዚ ብምርምርና ኣቢልና ንሓደ ኣዝዩ መሰረታዊ ሓቂ ኢና ኣረጋግጽና
እቲ ምርምራዊ ስራሕትኹም ክሳዕ ክንደይ ትቆጻጸርዎ ነርኩም ካልእ ክኢላ ኮምፒውተር ናብቲ ቆልዑ ዝርከብሉ ከባቢ ተሓቢኡ ኣትዩ ይሕግዞም ከም ዘይነበረ ክሳዕ ክንደይ ርግጽኛታት ኢኹም እቲ ትብሎ ዘለኻ ኣዝዩ ዘግርም ነገር ስለ ዝኾነ እየ ደጊመ ዝሓተካ ዘለኹ ኢለዮ ንማት ኬለር
We have a team in Addis Ababa, two guys that go to each site every week and they take out data cards that are
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልተ ክኢላታት ቴክኖሎጂ መዲብና ነርና ኣብ ሶሙን ሓደ ሻዕ ናብተን ቁሸታት ኣትዮም ኣብተን ኮምፒውተራት ንዘቐመጥናዮ ልቆታ ናይ ሓበሬታ ቺፕስ ኣውፂኦም ናብ ቆፎ ናይ ሓበሬታ ሃርድ ዲስክ ቀዲሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይምለሱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ማእኸል ምርምርና ዝርከበሉ ማሳቹስትስ ኣሜሪካ ክልእኹልና ገይርና ኢና ንሕና ድማ ነብሲ ወከፍ ህፃን ዕለታውን ሰሙናውን ንዘርእዮ ለውጢ ኣድቂቕና ንከታተል ነርና
ኣብ ከይዲ እቲ ምርምራዊ መጽናዕቲ ዝተጋሃደ ካሊእ ሓቂ ኣለዎ ይብል ማት ኬለር ሓደ ሓፋርን ኣብ ፈለማ ዑደቶም ገጽ ንገጽ ተረኣዩ እኳ ከዘራርቦም ዘይከኣለ ሓደ ህፃን ድሕሪ እቶም ተመራመርቲ ነቲ ቑሸት ገዲፎም ምውፅኦም እቲ በሊሕን ቀልጢፉ ነተን ኮምፒውተራት ዝፈለጠን ንኣዕርኽቱ ክምህርን ከስልጥንን ዝጀመረን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ይብል ማት ኬለር ኣብ 20 ህፃናት ኢትዮጵያ ዝተኻደ ምርምር ኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ውፅኢቱ ዝነኣድ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ቀጻሊ ስቲቭ ጃብ ወይ ድማ ቀጻሊ ቢል ጌትስ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካልኦት ድኻ ሃገራት ክፍጠር ይኽእል እዩ ናብ ዝብል መደምደምዶ የብፅሓና ዝብል ሕቶ ድርቢ ኣበልና ኣሉ ንማት ገለር ንሱ ዝሃቦ መልሲ
unequivocally yes I believe that with all of my heart the next Steve Jobs
መልሲ ሕቶኻ ብዘይጥርጥርን ብዘይማትእን ወዝብልዩ ብምሉእ ልበይ ዝኣምኖ እቲ ቀጻሊ ስቲቭ ጃብ እቲ ቀጻሊ ቢል ጌትስ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ሩዋንዳ ወይ ከዓ ማዕረ ቴክኖሎጂያዊ ዕድል ከም ዝረኽቡ ህፃናት ዝማዕበለ ሃገራት ክረኽቡ ዝኽእሉ ካልኦት ህፃናት ድኻ ሃገራት ክመፅእ እዩ ዝብል እዩ። እቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ድማ ንህፃናት ዕድላት ምፍጣር እዩ። እቲ ፍልጠት ኣብ ውሽጢ ኩሎም ህፃናት ኣሎ እዩ። ከግህድዎ ግና ዕድል ኣይረኸቡን፣ ዝጎደሎም ቴክኖሎጂ ጥራሕ እዩ።
ኩሎም ህፃናት ካብ ዝተወለድዎም ስድራ ቤታት ወይ ከዓ ኣብ ዝተወለዱሉ ከባቢ ብዘየግድስ ማዕረ ናይ ምሕሳብን ምምሃርን ምምርማርን ተኽእሎን ተፈጥሮን ኣለዎም ይብል ማት ኬለር። ሓንጎል ወዲ ሰብ እንተኾነ እቲ ህፃን ኣብ ኢትዮጵያ ተወልደ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ቶክዮ ሓደ እዩ እቲ ኣፈላላይ ዝመጽእ ስዕቡ ብዘጋጠመና ንዓብየሉ ስፍራን መነባብሮን እዩ ባህላ እዩ። ሚስተር ኬለር ኣብዚ ማዕበል ሃገራት እናነበርና ንዘመናዊ ቴክኖሎጂ እናተጠቐምና ንኣብነት ቴሌፎን ኣይፓድስ ብላክቤሪን ካልኦትን ንውንን ምስኡ ሓቢሩ እውን ማንዋል ወይ ከዓ ሓባሪ ኣጠቃቅማ ይወሃበና። ከምኡ ኮይኑ እውን ጸንቂቕና ናይ ምፍላጥን ምጥቃምን ጸገም ይጓንፈና ኣሎ። እዞም ኣብ ርሑቕ ገጸራት ኢትዮጵያ ዝነብሩ መንባብን ምጽሓፍን ዘይኽእሉ ህፃናት ፈጺሞምዎ ትብለና ዘለኻ ነገር ግና ንምእማኑ ኣጸጊሙለይ ኣሎ። ከመይ ገይሮም ከኣልዎ ከመይ ኢሉ ከምኡ ይኸውን ናብ ማት ኬለር ዝቐረበ ሕቶ እዩ ንሱ ይመልስ።
You know, that's a great question and I don't know. All I know is that
تفلت ديغا عزيز النقال حتو إيغا تحتت زلغا ملسي حق نمزراب انتاي موك بلكا ملسو كفلتو عيكا عالكون حادة أبنتك نقركا قد محيدت عمتات أبا ديس آبا ناب حادة بيت تمرتي آتي نرأسه ممهرتا بيت تمرتي نزي لابتوب زي كفلت زخيل حادة نفع تمهاراي أمس الليليو ካብኡ ንሓደ ወዲ 9 ዓመት ተምሃራይ ኣምፂኡለይ እቲ ቆልዓ ነታ ላፕቶፕ ምስ ሃብክዎ ካባይ ኣስታት 100 ሜትሮ ፈንተት ኢሉን ተኸዊሉን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ በታ ላፕቶፕ ገይሩ ናብታ ዝሓዝክዋ ላፕቶፕ ደው ኢሉለይ። ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ንባዕለይ ከምኡ ከም ዝግበር እውን ኣይፈልጥን ነይረ። ኣብ ኩባንያና ዝሰርሑ ክኢላታት እውን ከምኡ ከም ዝግበር ኣይፈልጡን ነይሮም። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብርን 9 ዓመት ዝዕድሚኡን ህፃን እዩ ካብ ላፕቶፕ ናብ ላፕቶፕ ምድዋል ከም ዝከኣል ኣቐዲሙ ዝፈለጠ። ስለዚ ከመይ ገይሮም እዮም ፈሊጦሞ ኢልካ ሓቲትካኒ ፈጺመ ክፈልጥ ኣይከኣልኩንን ይመልሰይ።
ድሕሪ እቲ ሓድሽ ርኽበት እቲ ናብተን ቁሸታት ተመሊስካ ምስቶም ተኣምረኛታት ህፃናት ክትራኸብን ክትዘራረብን ዶ ፈቲንካ ክእለት ቋንቋ እንግሊዘኛ ዶ ኣማዕቢሎም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ማት ኬለር እወ ምስቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩኻ ሓፋር ቆልዓ ናይ ምርኻብ ዕድል ረኺበ ነይረ። ኣንበሳ ዝብል ሓድሽ መጸውዒ ኣጠሚቐዮ ኣለኹ። ሰላም ኣንበሳ ብእንግሊዘኛ ላየን ምስ በልክዎ ናብታ ዝጥቀመላ ላፕቶፕ ድንን ኢሉ ብእንግሊዘኛ ላየን ዝብል ጽሑፍ ኣርእዩኒ። ብዙሕ ክዛረብሉ እኳ እንተ ዘይከኣሉ ውሱን ክእለት እንግሊዘኛ ኣጥርዮም ኣለዉ ኢል ዝኣምን ይብል። እዚ ትሑት ትጽዊት ዝገበርኩምሉ ግና ኸ ኣብዚ እዋን እዚ ንክኢላታት ቴክኖሎጂ ዓለም ዘዘራርብ ዘሎ ክውንነት ህፃናት ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ትርጉም እንታይ እዩ ናይዞም ቆልዑ ዕፃኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎለና ድማት ኬለር።
Well, you know, they get to keep their tablets and we built a solar charging station and we trained the grown-up there how to use tablets.
اتن لابتوب كمبيوترات نوح عدمة كهلوانن اتم قلعو كتقاملن تسفان قبر بات صحات باتري كمي كمزق ايرو اللو عارينا يومالنا دحري مصنعتنا مززامنا ون تخونا اتم قلعون اتن لابتوبن حابيروم سلزنبرو لعلة تزبيتنا عود كمزقبو ايوميلنا نحسب حادة نگر كرغاز الكازدولي نگر عالو اتم قلعو ካብ ከባቢኦም ኣርሒቖም ንዓለም ከም ዝፈልጡን ብዙሕ ነገር ከም ዝፍጽሙን ግና ዘጠራጥራ ኣይኮነን ዝብል እዩ።
ብሓፈሽኡ ውፅኢትቲ ምርምራዊ ስራሕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኢትዮጵያ ልዕሊ ትፅዊተይ ኮይኑ የ ረኺበዮ ህፃናት ምፅሓፍን ምንባብን ይኽኣሉ ኣይኽኣሉ ብዘየግድስ ዕድል ምጥቃም ቴክኖሎጂ እንተረኺቦም ዝያዳ ትምህርትን ፍልጠትን ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ኣረጋጊፅና ኢና ንሱ እውን እዩ ነይሩ ዕላማና ኢሉና ኣሎ ማት ኬለር ከፕሮጀክት ሓደ ላፕቶፕ ንሓደ ቆልዓ ሚስተር ማት ኬለር ጋሻና ስለ ዝኾንካ ብዙሕ ነመስግን
Well, thank you very much. Take care.